Assalamualaikum, maa ngi tudd Awa, man maay médiatrice di Mourad Amramou. Maa ngi enregistré message bi pour wax leen ni am na toogin yoo xam ni nit yi war nañ koo jël ci feebar boo xam ni moo xew léegi, te ñu jël ci taxawaay yi ni. Feebar bi mi ngi tudd COVID-19. Am na yenn yoo xam ni nag boo xamee diñ ko xam, mooy feebar yi yoo xam ni ay soj la ak say put yi di metti ngay sëkkët di soj, ou bien yenn yoo xam ni ñoo gën a garaaw ñi may jot a wax ni mooy pulmonit bi ou nga xam ni mënoo respiré bu baax. Ñoo xam ni nit ñoo xam ni ñoo gën a am risque bi pour feebar bi gën leen a sonal mooy màgget yi ak nit ñoo xam ni ñoom dañoo yore feebar chronique bi moo xam ni diabète ak problème xol. Virus bi nag liy tax nit yi ñu yore ko muy wàllante. Wàll bi nag lu muy demee mooy par tiflit. Tiflit buñ la ko waxee nag mooy loo xam ni koo xam ni tisooli na, sëkkët na, ou bien dafa ñandu ci nit boo xam ni da koo nekk ci wetam te mu yore feebar bi. Te kooku tamit bu yore feebar bi mu jox ko mu fóon ko, wala ngeen bokk même lal boo xam ni dafa jege trop tamit. Ou bien koo xam ni tamit kooku dafa yore feebar bi, yow nga laal ko te raxasoo sa loxo, ou bien nga daal di laal sa bët yi wala sa gémmiñ yi. Virus bi nag nit ak nit rek ñoo ko mën a wàllante, benn mala mun la ko wàll. Pour ngeen protégé wu ci feebar bi dafa am yenn comportement yi nga war a def, mooy raxas saa su ne sa loxo ak saabuk ak ndox, nga moytu bu baax nit ñoo xam ni dañoo yore problème respiration, ak ngay faral di moytu di laal sa bët sa bakkan te raxasoo sa loxo yi ak saabu, nga muur sa gémmiñ ak sa bakkan boo tisooloo wala nga sëkkët ak fasolet, te fasolet boobu après da nga koy sànni. Bul jël benn garab surtout antibiotique te sa médecin bindul la ko. Nga nettoyé bu baax fépp foo xam ni yaa ngi koy utilisé, mooy superficie yi, ak nga nettoyé ko ak eau de javel wala alcool ak chloro. Buy naan chloro mooy eau de javel. Nga utilisé tamit masque boo xalaatee yow da ngaa feebar, ou bien nga nekk koo xam ni kooku da koo yore. Boo xalaatee ni sa yaram neexul te da ngaa feebar, nga yore feebar yi, bul dem si sa médecin bi, bul dem hôpital tamit, da ngay woo sa médecin de base yi. Après nga wax ko sa opérateur boo xam ni mooy occupé ci yow, fekk yow nga xalaat ni yore nga yaram buy tàng, ngay sëkkët, et puis après ba nga dellu sa chine nag léegi matul 14 jours. Booba dinañ la woowal, man ngaa woo numéro bi di 1 5 0. Nga invité fépp xoo xam ni dafa bari nit ou foo xam ni dafa xat tamit. Lii laa leen doon wax. Jërëjëf, yàlla na yàlla may jaam ak salaam.